Benigno, amor, eu teño que empezar esta visita recoñecendo que me dá un pouco de vergonza porque nunca estiven aquí. Non sei se isto lle pasa a moita xente que, aínda que non sexa compostelana, pois leva moito tempo vivindo aquí en Compostela.
Pois mira, xa que estamos en Semana Santa, é un bo comenzo por arrepentimento dos pecados e penitencia, non? Entonces vamos a hacer a visita e así, pois xa despois xa nos podes recomendar. Pero pásalle a xente de Compostela que a veces nos di, oye, estiven ali fai 7, 8, 10 anos, teño que voltar. E voltan e se atopan todo prácticamente como lembraban. E entonces é como unha experiencia, nos decimos, unha visita á nosa cidade no tempo, unha viaxe no tempo ao século XIX. Entonces sempre é sorprendente, é agradable, incluso para moita xente emotivo vivir aquí porque lle trae lembranzas dos seus anos de estudiante, dos seus anos de xuventude.
Esta sala onde arrancamos a visita, onde estamos?
Estamos na sala de respeto do museo. Aquí era a sala onde a patrona da pensión, Doña Generosa, pois concertaba coas familias dos futuros aloxados o precio da pensión. E tamén era o lugar de visitas. Estamos falando dun tempo en que en Compostela vivían como 30.000 persoas, casi todas no casco histórico, e había 2.000 estudiantes que se coñecían perfectamente ou bastante ben uns ou outros, é dicir, unha Compostela máis pequena. E aquí, de algún xeito, era a porta de entrada á pensión e a esa vida universitaria desligada da familia en Santiago.
Bueno, teño que decir que isto está maravillosamente conservado, porque, bueno, dende as cortinas, o espello, lámpadas, as mesas, bueno, figuras, fotografías, como facedes?
Bueno, isto ten un traballo previo. O museo inaugurouse no ano 93, o sea que estamos este ano conmemorando o 30 aniversario, e queremos facelo ademais cunha programación especial. Pero daquela, indo atrás no tempo, esta casa foi pensión de estudiantes, logo viviron familias, unha por planta, e o edificio quedou baleiro a finais dos 60. Comprouse por suscripción popular a través de un programa de radio, ustedes son formidables, recaudouse prácticamente a totalidade do precio da pensión, do inmoble, do que se pagou polo inmoble. Con eso, máis aportacións, algunha outra aportación que recibiu o Concello de Santiago, mercouse a casa, que a idea de convertila algún día en un museo. Que pasa que andando o tempo, o proxecto non fraguaba. E a partir dos anos finais no ano 79, crease a Asociación de Antigos Turnos Compostelanos. No 80 crease o patronato da Casa de la Troya, que preside o reitor, e aí é cando hai un interés maior por convertirlo en museo, non? No ano 86, elixen a meu pai, Benigno Amor Rodríguez, como presidente da asociación, entón é o que busca en seres, moitos deles que veñen de familias vinculadas á novela, busca outras cousas da época, busca financiación, asesórase para recrear o ambiente e dende entón, dende o 93 até hoxe, pois o traballo primeiro dele, os seus compañeiros de directiva e agora xa desde o ano 2010 cos meus compañeiros e meu, pois é conservar isto e traballar para que siga sendo un museo de Compostela, pero aberto a toda Galicia, a todos aqueles que lembran con agarimo os seus anos universitarios.
Onde imos ir agora?
Pois ora vivimos ao salón principal da casa.
Imos. Descríbenos este salón principal.
Bueno, aquí estamos o salón principal da casa, que preside unha fotografía de don Jacobo Gil Villanueva, retor daquela época, don Servando na novela, porque en realidad estamos no salón da súa casa. Gran parte do mobiliario que aquí vemos procedía da casa da súa familia, pero tamén atopámonos pois con elementos como a orla de nomeamento de Pérez Lujín como fillo adoptivo de Sevilla, ou un impresionante instrumental médico de finais do XIX que ven foi donación da familia Bamonde. Na mesa o que nos encontramos tamén é unha colección de portadas da novela, porque a novela, editada por primeira vez no 1915, foi un éxito dende o primeiro momento e fixéronse un montón de portadas de diferentes. A primeira, ademais, con deseño do propio Castelao. E tamén nesta sala pois queremos seguirlle un poquiño a pista aos troianos, os compañeiros de Lugín que vivían aquí nesta pensión. Aquí atopámonos a referencias a Manuel Casás, que foi alcalde da Coruña e presidente en dúas ocasións, e presidente da Real Academia Galega. Atopámonos tamén con Enrique Labarta Pose, poeta de Baio. Atopámonos tamén con Javier Puig e tantos, Camilo Bargiela, un bohemio do ano do 98, que foi cónsul de España en Casablanca. É dicir, queríamos seguirlle un poquinho a pista ao tempo da novela e os personaxes que pasan polas súas páxinas.
Como reacciona a xente cando ven aquí e entra na Casa da Troia?
Bueno, nos os preparamos e ofrecemos facer eso, unha visita no tempo a unha cidade e un espacio de unha pensión de estudantes de finais do 19. As reaccións son moi moi variadas, porque hai quen coñece a novela, leuna, é un referente na súa vida e lle trae lembranzas de Compostela e ven, pois, non sei, emocionanse, pero hai xente tamén que se achega aquí de casualidade, porque pasou pola porta ou ven peregrinando a Santiago e lle falaron desto, entra e leva unha visita, bueno, pois unha lembranza dunha Compostela diferente, con dun museo con espírito, non, que parece que ten que se mantén algo, que todavía hai xente por aquí pisando. E logo tamén hai outro tipo de visitas, bueno, por contar algunhas das que facemos, que para nós son moi agradables, que son as dos nenos. Traemos, fixémoslo antes da pandemia, ahora estamos recuperando visitas de colexios. É moi gratificante, moi divertido atender as súas reaccións, non? Porque veñen como se vivía nunha casa, non é que non houbera internet, sino que non había agua caliente, quente, nin tampouco había calefacción. Entonces, cando lle falas dos braseiros, das bacenillas, dos aguamanís, de como subían e levaban agua a casa, pois preguntan, sorpréndense. Algún día, bueno, isto hai na casa do meu abuelo, miña abuela, hai algo parecido. Entonces, son visitas moi moi entretidas. É dicir, cada un ten a súa maneira de achegarse e descubrir esta pequena casa, que tamén decimos que é como a cara B da universidade, non? Ten razón de ser porque hai unha universidade que ten esos edificios imponentes, ese gran patrimonio, pero hai outra parte que como era a vida dos estudantes, e aquí é onde a contamos, ademais, con visitas guiadas de 25 minutos de duración aproximadamente.
Temos que achegarnos a unha habitación, como era a habitación do estudiante, non? Podemos,
vamos alá, non sei, vamos a petar na porta por se acaso ainda non se ergueron, pero vamos alá.
Digo, eu que estarán levantados, non?
Probablemente igual ainda non se acostaron.
Bueno, estamos no segundo andar, nunha das habitacións individuais e ademais luxosamente decorada, benigno, porque, bueno, con este mantelo enriba da cama, que maravilla.
Bueno, é un mantelo que tamén ten a súa historia. É unha donación de María Jesús Reboredo, unha compostelana moi vinculada ao traxe galego, que ademais está decorado con acibeches e pedras, motivos ornamentais de Compostela. E cando nos lo donou, pensamos, bueno, aquí tengo un case perfecto, porque vou facer un spoiler. Ao final da novela, o estudiante madrileño, o protagonista, casa coa galega, con Carmiña Castro Retén. Entón, bueno, daquela casábanse así, co vestido de festa, tradicional. Bueno, entón, aquí está sobre a cama deste cuarto, que é dese protagonista, personaxe madrileño, Gerardo Roquer, que ven a Compostela castigado polo seu pai, porque en Madrid non estudia, e aquí manda daquela a universidade máis aloxada da vila e corte. E aquí atópase compañeiros que o traen a vivir a esta casa da Troia, esta pensión. Hai amoríos, historia que vai para adiante, logo vai para detrás, pero ao final remata ben. Pero non é tan importante a historia da novela, o argumento, como todo o trasfondo, non? Como que vai contando Lujín sobre como era a vida en Santiago naquela altura.
A min hai unha cousa que me está proendo dende que empezamos a visita e é, bueno, aquí notase que hai moitísimo cariño neste traballo que fixestes de recreación. Realmente tedes para vos que a pensión estudiantil era tan fermosa como a recreastes vos. Quero dicir, porque isto realmente, si a vida dun estudante era con, pues non sei, con estes mobles, con tanto cuidado, vamos a ver, isto estaba ben.
Bueno, posiblemente o que ti dixe unha recreación, porque aquí cando se acometeron as tarefas de poñer en funcionamento este inmoble como museo, aquí prácticamente non quedaba nada, estaban uns pisos de cemento botados, que meu pai daquela mandou nos tirar, buscou madeira de castaño para o piso e vigas na zona de Lugo, buscou un mobiliario en anticuarios, pero tamén en familias daquela de Santiago daquela época e vinculadas, como decía antes, á novela. Entonces, en cada peza ten a súa historia e coido que as pezas tamén son agradecidas, non? De algún xeito transmiten algo, transmiten a súa vida. E cariño, por suposto, que hai moito aquí posto, tanto dos que se esforzaron en sacar isto adiante no principio como os que estamos agora, non? Porque isto é un traballo desinteresado, xa digo, hai un patronato, pero realmente o día a día o levamos dende a Asociación de Antiguos Turnos Compostelanos, e para os que estamos aí, pois este é un sinal tamén distintivo de Compostela e tamén nos trae boas lembranzas dos nosos tempos de estudiantes e de turnos, non? Porque é unha época, bueno, moi moi entrañable que lembramos con agarimo. E de feito, este tamén é un museo romántico que evoca un tempo, pero tamén é un museo que ten que ver coa tuna. E despois, bueno, xa che irei descubrindo por qué.
Pois veña, seguimos dando pasos. Benigno, nesta habitación pues, compartida, vemos bueno, exposta a roupa, non? Que non está noutros espazos. Foi complicado atopar roupa da época para complementar a exposición?
Non foi moi complicado, porque a maior parte dela ven de, bueno, daquela dunha sestrería teatral e algunha outra foi donada, non? Pero se quixéramos, se caso, buscala hoxe, igual con todas pese a todas estas ventaxas que hai coas novas tecnoloxías, internet, as redes sociais, igual non resultaba máis complicada, porque ademais está sobre as colchas en bo estado. Con isto queríamos tamén evocar ou dar a ver con como era a vestimenta daquel tempo, non? Como foi mudando tamén non só os hábitos sociais e de vida, sino tamén a vestimenta da xente.
E as maletas, esas míticas maletas de cartón e madeira, non?
Sí, a maleta tamén foi unha donación de Pilar, a viruda de Som, do doutor Som, García Somer, de Santiago, que nos la trogou. Atopamos aquí perfectamente o seu espacio, porque ademais na propia novela hai un episodio moi divertido que ten que ver cunhas empanadas que se gardan nunha maleta, pero e non vou decir máis, quen quera saber como remata eso pode coller a novela e lela, que ademais lese moi moi rápido e estes días son perfectos para esta lectura.
E atopamos tamén instrumentos musicais, así como a quen non quera cousa, por toda a casa.
Sí, porque decía que esta casa era unha casa de que ten que ver ca tuna, non? Entón atopámonos instrumentos de corda, que foron donados por antiguos tunos, guitarras, laúdes, bandurrias, temos pandereta, pero neste caso, neste cuarto, o que temos é o Fagot, que ademais é un personaxe da novela, Jesusiño Fagot, porque o Fagot en Santiago abría as procesións, era un instrumento que se empregaba en diversas celebracións. Este en concreto, bueno, pois acabou, non sabemos como, pois con unha especie de lámpara, pero aquí está tamén para lembrar aquela usos e costumes daquela Compostela.
E xa estamos empoleirados no último, terceiro andar, non?
Si, estamos aquí na cociña, onde se mantén a lareira e a pila para auga, que son elementos orixinais da casa. Está decorado pois co que ten que ver cunha cociña. Sorprendelle a moita xente que estea no último andar, pero ten a súa explicación. Por unha banda, para aproveitar mellor a luz do día, por outra parte, porque eran casas de madeira, en caso de fumes, incendio, pois era mellor telo arriba de todo, e tamén porque era unha casa dunha pequena burguesía local, non? Entón, bueno, abríase por unha recepción, por unha sala de respeto, que daba como outro nivel, non? Da casa.
Aquí era donde estaba tamén o comedor, o comedor, as comidas para os que vivían na pensión, donde se servían.
Probablemente no salón da casa, non? Porque era pero bueno, aquí nas cociñas, cociñas en Galicia e en Santiago tamén se facía moita vida, é lugar quente, entón, é lugar de atracción. E de feito, o carón da cociña é onde se reserva a patrona da pensión, Doña Generosa, o seu cuarto. Aquí estaba máis quentiña. Parece que quinda vai vir por aquí, non? Ten o hábito do carbeme en co que ela vestía tendido sobre a cama. Decían que era unha patrona moi xenerosa, hacía honra ao seu nome, agradable cos estudantes, non? Que tiña boa man cos callos e coas natillas. Os callos, bueno, unha especialidade moi compostelana tamén dos días de feira. E ademais esta habitación encerra unha pequena sorpresa, porque coido que dende aquí temos, se te achegas, unha das mellores vistas de Santiago. Unha vista inédita da catedral,
que se
ve de fondo, e se ve o hacia o sur, pois a zona do camiño a Caranolla, non? Que prácticamente salvo a residencia Monte da Condesa, prácticamente a vista pode ser a mesma, e se quitamos tamén as antenas parabólicas, pode ser a mesma que fai 150 anos, pois podían ver aquí os habitantes da casa.
Bueno, isto é, vamos, fantástico. Ademais, non falta detalle no cuarto de esta recreación do cuarto de dona Generosa, porque tedes, bueno, mesmo digamos que a máquina de palillar que podía ter ela no seu cuarto. Vamos, maravilloso.
Si, aquí non falta detalle, a verdad que o traballo que se fixo no seu día de recreación e investigación previa foi moi bo, ¿no? E de feito, bueno, pois o museo, salvo pequenas pezas que vamos incorporando, pois prácticamente está moi completo. Eso sí, compre facer traballos de mantemento todos os anos, tanto de humidades, ou por exemplo en este cuarto tiñamos unha grieta que xa está reparada, pero temos tamén visitas da carcoma, que é unha bichería que nos acompaña, busca elementos de madeira pois con unha certa, con máis frecuencia da que nos desexáramos. Pero bueno, é un museo que hai que cuidar, que temos que cuidar, e que no inverno tamén dedicamos tempo a preparar a tempada de nova, que comeza nestes días de Semana Santa, e a vir tamén a valeiras os deshumidificadores, non? É dicir, hai un traballo de mantemento que non se ve, pero que reluce cando un fai a visita.
Estamos nunha etapa especial, a de Semana Santa, apertura agora hasta o domingo de Pascua. Como é normalmente a apertura da Casa da Troia? Cando se pode, agora a xente vos visitará hasta o domingo, todo o mundo que poida aquí en Compostela, e logo, para os que nos escoiten agora e que non poidan vir...
Pois a nosa intención é recuperar as visitas polo 18 de maio, que é o Día Internacional dos Museos. Nesa semana, neses días, ademais, con outros 6 museos de Santiago, temos unha programación especial agrupada no DIN Compostela, e a partir de aí abriremos de xoves a sábado, en horario de 11 a 2 e de 4 a 8. E a partir de mediados do mes de xullo se abriremos de martes a sábado, un horario máis continuo, hasta mediados de setembro aproximadamente, que volteremos outra vez a facelo de xoves a sábado hasta mediados de outubro, que cando está previsto pechar o museo. En todo caso, estamos abertos tamén fora de días de visita a recibir grupos previamente concertados e visitas de colexios. Noso ano pasado anduivemos preto das 2.500 visitas, que son visitas especiais, polo feito que decía, non é visita libre, senón todas guiadas, non? É dicir, que hai un mínimo, un máximo de visitantes por grupo de sobre 12 persoas. E nos quixéramos achegarnos hasta as 3.000, pero con visitas de calidade, non? É dicir, facendo que quen veña aquí, pois, marche con unha pequena idea de como se vivían noutro tempo.
Non sei se nos queda algún espazo máis por visitar, Benigno.
Pois ainda nos queda o sótano, sí,
pues
sí.
Pois veña, imos. Bueno, e estamos no sótano, pero cheo de cor este sótano.
Sí, porque estamos nas antiguas cabalerizas, e de feito seguimos mantendo as escaleiras tal como eran, e lugar onde se guardaba tamén carbón e leña. Pero isto está reconvertido nunha zona especial, unha sala especial adicada ás tunas. Para mí é o lugar máis emotivo de todo o museo, porque é un lugar de peregrinación. Todas estas becas de tunas de distintos países, tanto de España como de Portugal, Holanda e América, México, Colombia, Perú, Bolivia ou Puerto Rico, foron traídas polos propios donantes, é dicir, non se mandaron por correo, senón que os tunos as trouxeron aquí. En algúns casos son as becas que portaron durante a súa etapa universitaria. Entonces, bueno, nos decimos que a parte da catedral, que é un xigante, nos tamén temos o pequeno grano como lugar de peregrinación de todas, en noso caso, de tunas e de xente que lembra con agarimo, como decía antes, aos seus tempos universitarios. E temos aquí tamén instrumentos, temos tamén trofeos, moitos deles engañados pola tuna de medicina de Santiago, temos unha orla de principio dos 80 da tuna compostelana, bueno, en moitas cousas que fan que todos os meses, incluso fora de tempada, pois se cheguen aquí xente da tuna, ás veces incluso chegados de América, pois para visitarnos e deixar aquí parte da súa historia no museo e pasar a formar parte da nosa, tamén de algún xeito.
Cantas becas pode haber aquí, Benigno?
Pois máis de 150, porque, bueno, temos na segunda, podemos facer unha conta rápida, porque en cada expositor temos 25 becas, temos 6 expositores, si non me lembro mal, expostas hai 150, pero estamos á espera de novos expositores, porque tamén quedannos cousas por amosar. É dicir, decía ao principio, a Casa da Troia é unha pensión, requera a pensión que contara Perlujín na súa novela, pero tamén é Casa da Tuna, como decían, Casa da Tuna en el mundo. É, de feito, moi vinculado a unha agrupación como é Troianos de Compostela, que é a agrupación musical do museo e da Asociación de Antigos Tunos, que comenzou hai 10 anos a súa vida coa idea de investigar e divulgar música do tempo da novela tocar, interpretar outros temas propios de Santiago e temas da clásicos da Tuna. Froito dela foi o noso CD Vive Galicia, a música no tempo de la Casa de la Troya, que levamos en concerto en Santiago Principal o Paraninfo da Universidade este ano, e co que este ano inauguramos o 30 aniversario do museo cun concerto especial no Teatro Colón que agardamos repetir en Santiago, pero estamos abertos a levar esta música estas lembranzas a calquer lugar de Galicia onde a calquer auditorio onde podamos seguir pois no lo pidan e podamos facelo do xeito aquelado, non?
Non sei, xa para rematar, calé a beca que veu de máis lonxe das que tedes aquí neste pequeno santuario?
Bueno, boa pregunta, porque claro, de México viñeron moitas, pero probablemente tamén de Puerto Rico, pero probablemente teríamos que irnos por aquí a esta zona de América onde temos becas del Perú. Coido que posiblemente sea o Perú o lugar máis alonxado dende chegou algunha beca. Inda que tamén temos por aí un libriño que nos agasallaron dun grupo de tunos que estaban en Cantón, alá en Asia, o sea que por aí anda uns e outros.
Non sabía eu que había tamén tradición de tunos en Asia.
Non hai tradición propiamente, pero sí que hai un grupo de tunos españoles que foron alá exportaron e con xente dalí pois fixeron unha agrupación, non? Pero bueno, a tuna nace en España, por así decir, Santiago unha das cunas da tuna, tal como coñecemos, se acaso, a finais do 19, pero salta a México, onde as primeiras tunas son de aí 60 anos, e de aí desenvólvese por toda América. Tamén na nosa proximidade en Portugal, por unha viaxe, influye unha viaxe da tuna compostelana a Coimbra no 1878, e aí tamén hai un desenvolvemento. En outros países de Europa, como Holanda, tamén nos anos 70, pois creouse tamén a agrupacións que siguen a liña da tradición dos universitarios que se xuntan para cantar, para viaxar, coñecer mundo e para rondar tamén. E bueno, xa nos últimos anos tamén compre salientar a creación de tunas femeninas das que aquí tamén podemos contar con unha boa colección.
Bueno, notase que a vostede lle gusta o mundo da tuna, eh?
Bueno, eu viví nos meus anos universitarios, estuve na tuna, no meu caso na tuna de Icaí, de Madrid, lembro con agarimos os tempos, pero tamén os disfruto agora cando me xunto con compañeiros da Compostelana, de Medicina, de Dereito, de Farmacia, de Santiago, nos reunimos a ensayar e a interpretar este repertorio que comentaba antes, que é un repertorio que ademais forma parte da banda sonora de Santiago. Non sei se se escoita un poquinho
escoitas,
de fondo,
escoitas.
por aí sona algo.
Bueno, pois parabéns por estes 30 anos da Casa da Troia e estaremos por aquí pendentes do que aconteza para celebralos xuntos. Benigno Amor, un placer, moitísimas grazas por recibirnos.
Bueno, moitas gracias a vos, felices Pascuas para toda a audiencia e quen se quere informar un pouquinho máis das nosas actividades como roteiros troianos que comenzarán agardamos no mes de maio ou xuño, ou das actividades do Grupo Troianos de Compostela ou dunha exposición que imos facer próximamente tamén aquí moi cerquiña, pois na nosa páxina web lacasadelatroya.gal, ali pode atopar cumprida información de todo. Moitas gracias.